τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου, και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Ολοκληρώθηκε επίσημη υποβολή υποψηφιότητων για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Αρχηγοί των κομμάτων έστειλαν τα δικά τους μηνύματα εν ώψη της τελικής ευθείας. Χτινοτρόφοι σε νέα κινητοποίηση για τον αυθόδη πυρετό. Διαμαρτυρία στη Ριζοηλιά κατά των θανατώσεων. Η Ουάσιγκτον βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τεχεράνη σύμφωνα με το Αξιός. Μείωση 16% στην επιβατική κίνηση κατέγραψαν τον Απρίλιο τα κυπριακά αεροδρόμια σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε με το θέμα της υποβολής των υποψηφιότητων για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Ο Δημήτρης Στρατής παρακολουθεί το θέμα. Πάμε στην Λευκωσία να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Περί τους 750 υποψήφιους που διεκδικούν μία από τις 56 έδρες του Κοινοβουλίου, υπέβαλαν σήμερα επίσημα την υποψηφιότητά τους για τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 24 Μαΐου, σε μια διαδικασία που ξεκίνησε από το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 12:30. Να πούμε ότι σε μισή ώρα, στη 1:30, αναμένεται δήλωση από το Γενικό Έφορο Εκλογών, με την οποία θα ανακοινωθεί με ακρίβεια ο αριθμός των υποψηφιότητων, καθώς και το σύνολο των κομματικών σχηματισμών και των μεμονωμένων υποψηφίων. Σε ό,τι αφορά στην Λεμεσό, να πούμε, η κυρία Έμιλη Διονυσίου, αναπληρώτρια έπαρχος Λεμεσού, δήλωσε πριν από λίγο ότι υποβλήθηκαν συνολικά 167 υποψηφιότητες από 17 κομματικούς συνδυασμούς.
Δημήτρη, επειδή έχουμε κιόλας στην δήλωση της αναπληρώτριας επάρχου Λεμεσού, να την ακούσουμε τώρα και να συνεχίσεις. Πάμε να την ακούσουμε.
Έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά η διαδικασία παραλαβής των υποψηφιότητων από τους υποψήφιους βουλευτές και βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, ενεργώντας σήμερα 6 Μαΐου υπό την ιδιότητα μου ως εφόρος εκλογής στο μέλλον της Βουλής των Αντιπροσώπων. Έχω παραλάβει συνολικά 167 υποψηφιότητες από 17 κομματικούς συνδυασμούς και 3 μεμονωμένους ανεξάρτητους υποψήφιους. Με βάση τις πρόνοιες της κείμενης εκλογικής νομοθεσίας και των αριθμών των εγγεγραμμένων εκλογέων, βουλευτικές έδρες που αναλογούν στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού ανέρχονται σε 12, 11 συνδυασμοί κατέρχονται στις εκλογές με πλήρες ψηφοδέλτιο, ένας συνδυασμός αποτελείται από 11 υποψήφιους, ένας συνδυασμός αποτελείται από 8, ένας συνδυασμός από 7, ενώ ένας συνδυασμός αποτελείται από 3 υποψήφιους, ένας συνδυασμός από 2 υποψήφιους και ένας συνδυασμός αποτελείται από ένα μόνο υποψήφιο. 120 υποψηφιότητες ή ποσοστό 71,9% αφορούν άντρες και 47 υποψηφιότητες ή ποσοστό 28,1% αφορούν γυναίκες υποψήφιες. Τα ονόματα των υποψηφίων θα αναρθωθούν στον χώρο υποβολής υποψηφιότητων, δηλαδή εδώ στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης, αμέσως τώρα μετά τη λήξη της διαδικασίας, για ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου προσώπου, ενώ θα εκδοθεί και σχετική ανακοίνωση από το γραφείο του Γενικού Εφόρου Εκλογών. Ένσταση κατά της υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε εκλογή εντός 24 ωρών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των υποψηφιότητων, δηλαδή από τις 12:30 σήμερα μέχρι και τις 12:30 της 5ης 7 Μαΐου του 2026, αναφέροντας συγκεκριμένα τους λόγους στους οποίους βασίζεται. Όσες ενστάσεις υποβληθούν θα εξεταστούν άμεσα και το ταχύτερο δυνατό, ώστε οι υποψηφιότητες να οριστικοποιηθούν και να μπορέσουν να προχωρήσουν οι εργασίες για την εκτύπωση του ψηφοδελτίου.
Αυτά είπε η αναπληρώτρια έπαρχος Λεμεσού. Συνεχίζεις, Δημήτρη.
Ναι, να πούμε ότι εντάξει, οι περισσότερες υποψηφιότητες υποβλήθηκαν και στη Λευκοσία. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζιπάκο, έφορο εκλογές Λευκοσίας, ήταν 261 υποψηφιότητες από 18 κομματικούς συνδυασμούς και 4 ανεξάρτητους υποψήφιους. Και τώρα να πάμε στα μηνύματα που επέλεξαν να στείλουν οι αρχηγοί των κομμάτων κατά την αποχώρησή τους από το χώρο της υποβολής υποψηφιότητων. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε 18 μέρες πριν από το άνοιγμα των καλπών. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία και απαιτείται σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ο Οδυσσής στέκεται μακριά από την τοξικότητα και τον λαϊκισμό, δήλωσε η πρόεδρος του Οδυσσή, Ανίτα Δημητρίου. Το ΑΚΕΛ αποτελεί εγγύηση για τη στήριξη για την προστασία της κοινωνίας και αυτό έχει γύρει πράξη πάμπολες φορές μέσα από την εκατοντάχρονη ιστορία του κόμματος, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου. Ο πρόεδρος του ΔΥΚ, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, δήλωσε ότι το κόμμα του είναι έτοιμο να αναλάβει ευθύνες γιατί οι συμπολίτες μας ζητούν αποτελέσματα και όχι λόγια. Ο πρόεδρος της ΔΥΠΑ, Μάριος Καρογιάν, ο οποίος δεν διεκδικεί επανεκλογή, επισήμανε ότι το κόμμα του δηλώνει την παρουσία του με πίστη και αισιοδοξία, συμβάλλοντας την ορθολογιστική σταθερότητα στην χώρα. Το κίνημα οικολόγων προβάλλει ως βασικό του πλεονέκτημα τη δική του πολιτική διαδρομή τριών δεκαετιών στη σωστή πλευρά της κοινωνίας, ανέφερε ο πρόεδρος του κινήματος οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης. Η ΕΔΕΚ είναι κόμμα με παρόν και μέλλον, θέλησε να πει ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Αναστασίου, εκφράζοντας τη βεβαιότητα για μια ισχυρή παρουσία της ΕΔΕΚ στη Νέα Βουλή. Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρήστος Χρήστου είπε ότι μέσα σε ένα τοξικό κλίμα στο οποίο επικρατεί η πολιτική βαβούρα, καλούμε τους πολίτες να δώσουν δύναμη στο κόμμα που έχει τη διάθεση να συγκρουστεί με όσους κρατούν τη χώρα πίσω. Και είχαμε και δηλώσεις από κομματικούς συνδυασμούς που διεκδικούν για πρώτη φορά είσοδο στη Βουλή. Ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσίας Μιχαηλίδης, δήλωσε περήφανος για τους υποψήφιους του κινήματος, επειδή είναι άτομα καθαρά, όπως είπε, ως επιτεπλίστων νέα στην πολιτική αλλά και καταρτισμένα στον τομέα τους. Η συμπρόεδρος του ΒΟΛΤ, Ανδρομάχη Σοφοκλέους, δήλωσε ότι το κόμμα δεν ήρθε ως συγκυρία αλλά ως πολιτική αναγκαιότητα, καθώς μπορεί να φέρει λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας. Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, Φιδίας Παναγιώτου, ο οποίος έφτασε με καθυστέρηση στο χώρο της υποβολής των υποψηφιωτήτων, πρέπει να πούμε, και χρειάστηκε να γίνει και αλλαγή στο πρόγραμμα, δήλωσε ότι θέλουν να δώσουν στον κόσμο την ευκαιρία να κάνει μαζί τους μια ειρηνική επανάσταση και πρόσθεσε ότι ο κόσμος έχει κουραστεί από το παλιό πολιτικό σύστημα. Και κλείνοντας, ο ιδρυτής του ΣΥΚΟΥ ΠΑΝΟ, Χριστόφορος Τορναρίτης, επισήμανε ότι στόχος είναι μέσα από την εκλογή τους να φέρουν σημαντικές αλλαγές, ενώ ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Εθνικού Κινήματος και είναι βουλευτής Λεμεσού, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, εξέφραζε την ελπίδα ότι ο λαός τη μέρα που θα ψηφίζει θα το πράξει με πολιτικά κριτήρια. Χάρη.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Πάμε στο μεγάλο θέμα που απασχολεί την Κύπρο εδώ και αρκετό διάστημα. Χτινοτρόφοι σε νέα κινητοποίηση για τον αυθόδη πυρετό. Διαμαρτυρία στην Ριζοηλιά κατά των θανατώσεων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Νίτσα Παύλου.
Σε νέα δυναμική κινητοποίηση προχωρεί μεθαύριο Παρασκευή μερίδα κτηνοτρόφων, οι οποίοι αξιώνουν τον τερματισμό της θανάτωσης ζώων λόγω του αυθόδους πυρετού. Η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στον κυκλικό κόμβο Ριζοηλιάς. Η απόφαση λήφθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης του νεοειδρυθέντος συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων, που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στη Χειροκητία. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο εκπρόσωπος του συνδέσμου, Χριστόδουλος Χριστόδουλος, ανέφερε ότι οι κτηνοτρόφοι θα κλείσουν τμήμα του κυκλικού κόμβου Ριζοηλιάς, αφήνοντας μία λωρίδα ανοιχτή όπως προβλέπει η νομοθεσία. Τόνισε ότι οι κτηνοτρόφοι προτίθενται να παραμείνουν στο σημείο επαόριστον, έως ότου τερματιστεί η θανάτωση ζώων, αποζημιωθούν οι πληγέντες για την απώλεια του ζωικού τους κεφαλαίου, επαναλειτουργήσουν οι φάρμες και αντιμετωπιστούν συνολικά τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, δήλωσε σήμερα ότι βασικός στόχος παραμένει η εφαρμογή των ευρωπαϊκών υγειονομικών κανονισμών, ώστε να ανακοπεί η διασπορά του ιού και να προστατευτεί ο υπόλοιπος ζωικός πληθυσμός. Πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τον αυθόδη πυρετό. Διευκρίνησε ότι οι εκκρεμούσες πληρωμές αφορούν αποκλειστικά την απώλεια ζωικού κεφαλαίου, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής έχουν ήδη καταβληθεί αποζημιώσεις για απώλεια εισοδήματος, καθώς και για την καταστροφή γάλακτος, ζωοτροφών και σανού. Αναφορικά με το ύψος των αποζημιώσεων, ο κ. Γρηγορίου παραδέχθηκε ότι ενδεχομένως να μην είναι πλήρως ικανοποιητικές για τη βιωσιμότητα των μονάδων. Τόνισε ωστόσο ότι η τελική τιμή ανά ζώο θα καθοριστεί από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν αγροτικές οργανώσεις και εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων. Όπως ανέφερε, περισσότερες λεπτομέρειες για το ύψος της αποζημίωσης ανά ζώο αναμένεται να δοθούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Στο μεταξύ, στην προσπάθεια αναχέτησης της εξάπλωσης του αυθόδους πυρετού και προστασίας του κτηνοτροφικού κλάδου από ενδεχόμενη κατάρρευση, η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου εξέδωσε χθες νέο διάταγμα, το τέταρτο στη σειρά, για τον περιορισμό της νόσου. Μέχρι χθες, οι επηρεαζόμενες μονάδες ανέρχονταν στις 110 σε Λάρνακα και Λευκωσία, με απώλειες που υπολογίζονται γύρω στο 10% στον πληθυσμό των εγωπροβάτων, 3% στα βοηδή και 8% στους χείρους. Το διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, θέτει σε εφαρμογή αυστηρά περιοριστικά μέτρα και απαγορεύσεις με στόχο τη δημιουργία στενού κλειού προστασίας γύρω από τις εκμεταλλεύσεις.
Πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα. Τώρα, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση μνημόνιο κατανόησης μεγέθους μίας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και την θέσπιση ενός πλαισίου για περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος που επικαλείται δημοσίευμα του Αξιός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις επί σειρά σημαντικών θεμάτων εντός των προσεχών 48 ωρών. Τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη, αλλά οι πηγές δηλώνουν ότι είναι το κοντύτερο σημείο στο οποίο έχουν φτάσει οι πλευρές από την έναρξη του πολέμου. Η συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα δεσμευτεί βάσει μνημονίου για τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν στην άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την άρση των εκατέρωθεν περιορισμών στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι ευρωπαϊκές μετοχές, με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν και την αισιοδοξία μεταξύ των επενδυτών να ενισχύεται μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί μεγάλης προόδου προς μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Στις 12 ώρα Κύπρου, ο γαλλικός δείκτης CAC40 σημείωσε άλμα 2,57% και ο γερμανικός DAX ήταν ενισχυμένος κατά 2,46%. Το χρηματιστήριο στο Λονδίνο κατέγραψε άνοδο 2,28% και στο Μιλάνο κατά 2%. Γύρω στις 11:55 ώρα Κύπρου, η τιμή του βαρελιού του Brent της Βόρειας Θάλασσας παράδοσης Ιουλίου σημείωσε πτώση 6,22% στα 103,04 δολάρια. Το βαρέλι του Αμερικανικού αργού WTI παράδοσης Ιουνίου σημείωσε πτώση 6,44% στα 95,68 δολάρια.
Έλα Θοδωρή, πάμε, ανέβασε.
Και επανερχόμαστε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Μείωση 16% στην επιβατική κίνηση κατέγραψαν τον Απρίλιο τα κυπριακά αεροδρόμια σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Για το θέμα ακούμε τον ανταποκριτή μας στη Λάρνακα και την ελεύθερη αμόχωστο Βάσο Βάσου.
Με μείωση της τάξης του 16% έκλεισε ο φετινός Απρίλιος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα όσον αφορά την επιβατική κίνηση στα δύο αεροδρόμια της Κύπρου σύμφωνα με την διαχειρίστρια εταιρεία Hermes Airports. Σε απόλυτους αριθμούς πρόκειται για μείωση περίπου 95.000 αφυκνούμενων επιβατών. Ο μέσος δείκτης πληρότητας των αεροσκαφών τον Απρίλιο ήταν και για τους δύο αερολιμένες στο 76% σε σχέση με 83% που ήταν την ίδια περίοδο πέρσι. Αναφορικά με τον προγραμματισμό των πτήσεων από τις διάφορες αεροπορικές εταιρείες για την τρέχουσα θερινή σεζόν, η Hermes ανακοίνωσε ότι έχουν προκύψει ορισμένες αναπροσαρμογές, με τη μείωση στις συνολικές θέσεις να μην υπερβαίνει το 5%, δηλαδή 600.000 θέσεις, την στιγμή που για τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκαν ενισχυμένα φοιτικά προγράμματα. Η εκτιμόμενη απώλεια επιβατών για την περίοδο αυτή κυμαίνεται στο 9%, δηλαδή περίπου 450.000 αφυκνούμενοι επιβάτες. Σύμφωνα πάντα με την διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τις τελευταίες 15 μέρες, δηλαδή από τις 20 Απριλίου και μετά, οι δείκτες πληρότητας των αφήξεων κοιμάθηκαν μεταξύ 80 με 85%, ενώ στις κύριες τουριστικές αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πολωνία, οι δείκτες πληρότητας ξεπερνούν το 90%. Η συνδεσιμότητα της χώρας παραμένει ισχυρή, με 54 αεροπορικές εταιρείες να εκτελούν πτήσεις από και προς τα κυπριακά αεροδρόμια σε 165 προορισμούς σε 42 χώρες. Σημαντική παράμετρος είναι ότι στην συντριπτική πλειοψηφία τους οι αλλαγές στο πτυτικό πρόγραμμα δεν αφορούν κατάργηση δρομολογίων αλλά μείωση εβδομαδιαίας συχνότητας πτήσεων. Για τον μήνα Μάιο, από την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, οι πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά μέσο όρο ανέρχονται σε 30 την ημέρα με δείκτη πληρότητας αφυκνούμενων επιβατών 92%. Από το Ισραήλ, 20 πτήσεις την ημέρα με δείκτη πληρότητας αφυκνούμενων επιβατών 60%. Από την Πολωνία, 9 πτήσεις την ημέρα με δείκτη πληρότητας αφυκνούμενων επιβατών 93%. Και από τη Γερμανία, 8 πτήσεις την ημέρα με δείκτη πληρότητας αφυκνούμενων επιβατών 86%, σημειώνεται στην ανακοίνωση της Hermes Airports. Επισημαίνεται ακόμα ότι τόσο μέσα από τις απευθείας επαφές που διεξάγονται με τις αεροπορικές εταιρείες και τους οργανωτές ταξιδίων, όσο και από τις προωθητικές ενέργειες των εταιριών, διαπιστώνεται η ύπαρξη αρκετών προσφορών για την καλοκαιρινή περίοδο με στόχο την ενθάρρυνση των επιβατών να επιλέξουν την Κύπρο ως τον επόμενό τους προορισμό. Όσον αφορά το καυτό ζήτημα της επάρκειας καυσίμων, η Hermes ενημερώνει ότι παρακολουθεί το θέμα σε στενή συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, το κράτος και με την εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων στα κυπριακά αεροδρόμια. Όπως σημειώνει, δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα, ενώ σε καμία περίπτωση δεν έχουν επηρεαστεί τα πτυτικά προγράμματα των εταιριών λόγω των καυσίμων.
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Λεμεσού διοργανώνει το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί στο Λανίτιο Θέατρο στη Λεμεσό την επίσημη εναρτήρια εκδήλωσή του με θέμα «Το σχολείο στη νέα εποχή, επαναπροσδιορίζοντας το μέλλον της εκπαίδευσης». Για την εκδήλωση μίλησε στο κανάλι Έξω επίκουρος καθηγητής ειδικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης Κυριάκος Δημητρίου.
Το τμήμα μας είναι ένα νεοειδρυσέν τμήμα, δηλαδή έχει ξεκινήσει τις εργασίες του μόλις την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά και το ερχόμενο Σάββατο 9 Μαΐου στο Λανίτιο Θέατρο διοργανώνουμε την επίσημη ενακτήρια εκδήλωση του τμήματος μας. Για μας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας και δυναμικής πορείας για το τμήμα μας. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα τμήμα που έχει ως βασική του αποστολή την εκπαίδευση σύγχρονων, δημιουργικών και κοινωνικά ευαίσθητων εκπαιδευτικών, καθώς και την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και των σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών. Μέσα από την εκδήλωση θέλουμε να αναδείξουμε το όραμα και την αποστολή του τμήματος μας, αλλά και να ανοίξουμε και ένα ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις σύγχρονες ανάγκες, της εκπαίδευσης, τις προκλήσεις και τις προοπτικές που ανοίγουν μπροστά μας. Η κοινωνία αλλάζει και μαζί της αλλάζει και το σχολείο. Και είναι σημαντικό να συζητήσουμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των παιδιών, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξέχουσες προσωπικότητες, σημαντικούς ομιλητές. Θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πρίτανη του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, τον καθηγητή Εμμανουήλ Κουτούζη, που είναι ο κεντρικός ομιλητής, αλλά θα έχουμε και τη χαρά να φιλοξενήσουμε έναν πολύ γνωστό κλινικό ψυχολόγο, δημοφιλή τόσο στην Ελλάδα όσο και και στην Κύπρο και συγγραφέας επίσης βιβλίων που έχουν γίνει bestseller, τον Γιάννη Αθανασόπουλο. Ο κύριος Αθανασόπουλος θα πραγματοποιήσει μια διαδραστική ομιλία που θα έχει θέμα το παιδί που ανταμώσαμε και θα είναι ένα ψυχαναλυτικό ταξίδι, όπως μας το έχει περιγράψει ο ίδιος, στο φόβο, την ενοχή και τον πόνο. Και ακολούθως θα έχουμε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με παρεμβάσεις από το κοινό και στο πάνελ θα έχουμε πάλι τον καθηγητή Εμμανουήλ Κουτούζη από το Ελληνικό Ανοιχτό, αλλά και άλλες προσωπικότητες από το χώρο της εκπαίδευσης, όπως τη Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, την Δόκτωρ Έλενα Χατζηταγού. Θα έχουμε την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, την κυρία Ελένη Περικλέους, καθώς και δύο εκπαιδευτικούς που είναι πολύ δραστήριες και στα social media επίσης, την κυρία Γεωργία Σολομού και την Δωρίτα Μασκαντώνη. Θα έχουμε επίσης και καλλιτεχνικό δρόμενο και θα χαρούμε έτσι ιδιαίτερα να έχουμε κοντά μας εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, φοιτητές, γονείς, επαγγελματίες του χώρου, αλλά και τον κάθε ένα, την κάθε μια που ενδιαφέρεται για το μέλλον της εκπαίδευσης.
Τρεις αγώνες διεξάγονται σήμερα στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του πρώτου ομίλου της Cyprus League. Πάει στοίχημα. Στις 7 στο στάδιο ΑΜΕΓΑ ο Άρης αντιμετωπίζει τον ΑΠΟΕΛ, την ίδια ώρα η Πάφος FC την Ομόνια Λευκοσίας, ενώ στο ΑΕΚ Αρίνα αγωνίζονται ΑΕΚ Λάρνακας και Απόλλων Λεμεσού.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Ο γερμανικός τύπος αφιέρωσε αρκετά ρεπορτάζ στη μονοήμερη επίσκεψη του Johann Vandefull στην Αθήνα, που στόχευε πρωτίστως στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των δύο πλευρών. Ενώ έφερε στο προσκήνιο και το θέμα του κλεισίματος της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, για την οποία μάλιστα ο κορυφαίος Γερμανός διπλωμάτης έκανε μια αναλυτική τοποθέτηση, εκφράζοντας τη λύπη του αλλά και κατανόηση για τις έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα. Η Die Welt στέκεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα αναβαθμίζει μαζικά τις ένοπλες δυνάμεις της και η Γερμανία θέλει να έχει μερίδιο σε αυτό. Αλλά από ελληνικής πλευράς υπάρχουν συγκεκριμένες προσδοκίες. Το δημοσίευμα αναφέρεται στις δυνατότητες συνεργασίας των δύο χωρών στο ναυτικό τομέα και επισημαίνει την επίσκεψη Vandefull στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, με τα οποία η εταιρεία ThyssenKrupp Marine Systems έκλεισε πρόσφατα μια συμφωνία για αναβάθμιση 4 υποβρυχίων. Προσθέτει πάντως ότι δεν έγινε γνωστό κάτι για περαιτέρω κοινά σχέδια, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να εκδηλώνει ενδιαφέρον για στενότερη συνεργασία, χωρίς όμως να αναφέρει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που υπογραμμίζεται είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι ευχαριστημένη με το γεγονός ότι η Γερμανία αυξάνει ταυτόχρονα σημαντικά τη συνεργασία της με την Τουρκία στον τομέα των εξοπλισμών. Η Ελλάδα ζητά διαβεβαιώσεις ότι οπλικά συστήματα που περιλαμβάνονται σε αυτές τις συμφωνίες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον μιας συμμαχικής χώρας. Στις ελληνικές ανησυχίες για την αμυντική συνεργασία Γερμανίας και Τουρκίας αναφέρεται και η Berliner Zeitung με άρθρο με τίτλο «Ο Vandefull θέλει να διευρύνει τη συνεργασία με την Ελλάδα». Πάντως για το συγκεκριμένο θέμα η γερμανική έκδοση του ιστότοπου Euractiv σημειώνει: «Το Βερολίνο χαράζει κόκκινη γραμμή σχετικά με τη χρήση τουρκικών όπλων κατά τη διάρκεια των τεταμένων συνομιλιών στην Αθήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών προσπαθεί να καθησυχάσει την Ελλάδα, διατηρώντας παράλληλα την εύθραυστη ισορροπία με την Άγκυρα όσον αφορά τις αμυντικές σχέσεις». Ο Vandefull ελπίζει σε συμβόλαια για την εξοπλιστική βιομηχανία. Ο εύγλωτος τίτλος της Frankfurter Allgemeine Zeitung. Στην ανταπόκριση γίνεται λόγος και για το θέμα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξηγώντας ότι ως γείτονας δύο κρατών των Δυτικών Βαλκανίων που επιδιώκουν την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας, η Αθήνα είναι ιδιαίτερα προσιλωμένη στη διεύρυνση.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε για τις ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την έκτη απονομή του βραβείου δημοσιογραφίας Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια. Το βραβείο
αναγνωρίζει κάθε χρόνο σπουδαίες δημοσιογραφικές έρευνες που προωθούν ή υπερασπίζονται τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το βραβείο, αξίας 20.000 ευρώ, θα απονεμηθεί από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή στα μέσα Οκτωβρίου, κοντά στην επέτειο της δολοφονίας της Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια που έγινε το 2017. Οι δημοσιογράφοι μπορούν να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους μέχρι την 1η Αυγούστου. Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεδριάζει στις Βρυξέλλες. Στόχος είναι να εξεταστεί πώς η προστασία του κατώτατου μισθού και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνεδρίαση συμμετέχουν ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι των εθνικών κοινοβουλίων και κοινωνικοί εταίροι. Η συζήτηση επικεντρώνεται στους δίκαιους μισθούς, στην καταπολέμηση της φτώχειας των χαμηλόμισθων εργαζομένων και στις προκλήσεις που παρουσιάζει η εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράξη. Αυτή την εβδομάδα, η Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας συζήτησε ζητήματα ξένης χειραγώγησης της πληροφόρησης και παρεμβάσεων στο πλαίσιο των πρόσφατων κοινοβουλευτικών εκλογών στη Βουλγαρία. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, Βελίζαρ Σαλαμάνοφ, και ο ερευνητικός δημοσιογράφος Κρίστοφ Γκρόσεφ. Αναφέρθηκαν σε αφηγήσεις παραπληροφόρησης, συντονισμένες δραστηριότητες επιρροής, καθώς και στις προκλήσεις που συνεπάγεται ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προστασία της ακεραιότητας της εκλογικής διαδικασίας και στην ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, προβάλλεται στις 8:30 το βράδυ στο θέατρο Ριάλτο η ταινία του Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μύκους και αρθρικούς πόνους.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και πιθανόν να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά πιθανόν να παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή και το Σάββατο το Κυριακό ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Το Σάββατο στην ατμόσφαιρα πιθανόν να αιωρείται αραιή σκόνη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο.
Έλα Θοδωρή, πάμε, ανέβασε ρυθμό.
Μαράγδα.
Πάλι το γόνατο. Κάτι πρέπει να κάνεις επιτέλους.
Τι να κάνω, έχω δοκιμάσει τα πάντα.
Όχι αυτό.
Almiral.
Almiral Forte Gel.
Καλό.
Forte.
Το Almiral Forte Gel διεισδύει στο βάθος των ιστών, μειώνει τη φλεγμονή, προσφέροντας ανακούφιση από μυϊκό και αρθρικό πόνο που διαρκεί 12 ώρες.
Almiral Forte Gel.
Κινήσου ελεύθερα. Απόλαυσε τη ζωή.
Έλα, Σμαραγδά, πάμε, ανέβασε ρυθμό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Ladies Mall στη Λεμεσό είναι 20 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 23. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 22. Στα αρτοπία Σάμφρυ στην Κάτω Πάφο 19. Στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 21. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 22. Στο Ινοπίο Λινό στο Όμοδος 16. Και στην πλατεία Τρόδους 7 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει το τέλος της η μεσημερινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησογραφική ομάδα του σταθμού. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Τετάρτης. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Μπαμπά, τι σιρόπι είναι αυτό που πίνεις? Αρρώστησες? Γιατί έχει δύο καρδιές πάνω? Θα κάνεις μεταμόσχευση?
Αυτό είναι το Energy Tonic της Doppelhead, το οποίο περιέχει βιταμίνες της ομάδας Β, μελισσόχορτο, κράτεγο, κόκκινο κρασί χωρίς αλκοόλ, έχει γεύση μελιού, μειώνει την πίεση, βοηθάει τη λειτουργία της καρδιάς και τονώνει τον οργανισμό.
Α, γκουρμέ, μπορώ να πάρω κι εγώ?
Εσύ μπορείς, αν θέλεις, να πάρεις το Doppelhead Multivitamins με ωμέγα 3 από ηχθιέλαιο σε ζελεδάκια.
Τι ηχθιέλαιο ρε μπαμπά, τιμωρημένη είμαι.
Σε πληροφορώ ότι έχει υπέροχη γεύση, δίνει ενέργεια